Þá tekur til máls öðru sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum ráðherra svörin. Ég bara býða velkominn, ég ætla bara að sína ljósið. Hann bara kemur og stýður okkar frumvarp að öryrkjum verði leyft að fara út á vinnumarka í 2 ár og vinna. Allir græða, öryrkjarnir, þeir fá meiri tekjur, ríkið fær skattbyrning. Og það merkir þetta við að þetta kostar ríkið ekkert meira. En það þarf hvort sem að borga öryrkjarnir. Eða lífverið, eða bætur, ég er bara minnst að óþorland orð, ég segi lífverið eða lífverislaun. Og þetta frumvarp er við að búin að leggja inn í þingið. Þetta gerir Svíarnir. Þá skilaði því að 30% rúm skilur sér aldrei inni í kerfið aftur. Þetta er til dæmis frábær til að og ég vona að hann stýði það. Og en annað sem ég langar að benda á og mér finnst sorglegt í þessu að ég fór inn á VF Íbúðalánasjóð og þar er vextir 4,2%. Þegar ég var ekki hérna á þingi, við að fara hérna á þing, stór hækkuð launum minn og út frá því að ég var áður á lífeyrissjóðslaunum og örgubótum frá eða lífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins og þá var ég með 4,5% vextir á mínu íbúðalánasjóði, láni. Við það bara að fara að vinna, grætti ég alveg svak, vegna þess að ég komst inn í lífeyrissjóðskerfið og borga í dag 1,9% vextir. Þetta er svakaleg kjarabót. Og ég spyr mig hversu því óskupunum hafa þeir versettu, ekki þetta tækjafæri, gagnvall í bólaunsöði. Ef einhver þýrta þau held að voru þeir, miklu meiri heldur en ég hef sörfaði í dag. Þess vegna spyr ég, af hverju eru þessir rosalega háu vextir á lánum í bólaunsöði?